komið sér kæru hlustundur í enska boltan hérna á þriðjudagskvöldi. Við ætlum að fara yfir aðra umferðina í ensku úrvalsdeildinni, gluggadaginn og eitthvað fleira. Guðmundur heiti ég, búin að fá hérna frábæra gest í heimsókn, Haraldur Örn, mikill Chelsea maður og Friðleifur Friðleifsson, húlari.
Jú, einn af fáum.
Mér tókst einhvern veginn að finna húlmann á Íslandi.
Þetta er magnað.
Þetta er magnað, Friðleifur, velkominn.
Takk fyrir.
Í þarna kókstúdíuð.
Já, takk hérlega fyrir.
Húl, hvernig byrjar maður að halda með húl?
Maður semst bara flytur til húl 2004 og býr bara í húl í nokkur ár og maður bara svona, bara support your local svolítið, sko.
Nákvæmlega.
Og þetta er eina leiðin. Já. Þetta er engin önnur leið sem Íslendingur heldur
með. Nei, alls ekki, sko. Þetta er, þú veist, það er alveg náttúrulega frekar margir Íslendingar sem flytja þangað allavega svona þegar við vorum. Mm-hmm. Og maður þekki til nokkra sem hafa svona góða taugar allavega til húla alltaf.
Nákvæmlega, þetta er náttúrulega smá Íslandstenging við borgina.
Já.
Þannig að fór fjölskyldan í fiskibransan?
Já, pappir í fiskibransan.
Já, nákvæmlega. Þannig að það er húl og Grimsby.
Já, og það er heppin að hafa fengið húl frekar Grimsby.
Já, ég þekki nokkra sem hafa búið í Grimsby, það er ekki alveg eins. Nei. Það er svona aðeins vera að segja ég.
Hvernig borg er þetta? Skemmt með borg, já?
Það er svolítið lítið að frétta þannig, sko. Já. Þetta er bara svona aðeins skára en Grimsby, kannski.
En núna okkur húl komið aftur upp í ensku rúðasteldina, hvað, tíu ár síðast? Það var svolítið, þetta var kannski ekki fallegasta leiðin sem leiði fór upp á síðast tímli.
Nei, við vorum svo sem í þessum play-off-sætum frá svona desember, svo bara þegar leiðandi lokin á tímabilinu þá fórum svolítið að kasta þessu frá okkur, skrýðum svo í þetta þannig á loka deginum og svo alltaf bara þessi play-off-saga og allt sem það var, bara var í raunum verið bara rugl. Mm-hmm. Og svo alltaf bara falla á allri tölfræði og svo bara allir einu komnir í Premier League, sko.
Nákvæmlega, veistu, maður sá expected points tölfræðan og voru ekki bara við fallsvæðinu eða í bráfallsvæðinu.
Það var í næst neðsta seti.
Já, hella frekar magnað, það er bara mjög magnað að liðið hafi náðu að komast í playoffið. Bara svona síðustu árin hjá húl, hvernig bara hefur verið að fylgjast með þessu?
Svona upp og niður, sko. Við erum alltaf rétt svo missum að playoff þegar við erum með Liam Rose Senior.
Kóngin
sjálf og hann
fara í heitar umræður hennar Leon Rosinjór.
Já, þá ég ræði ekki meira. Ég ræði ekki meira
þetta. Þann mann, sko. Sorpmaður.
En við vorum bara rétt svo mistum að playoffi þá og okkar bílaði eigandi ákvæða rekan. Mm-hmm. Og við vorum með bara geggja lið þá og bara hann alltaf þurrkaðast út og svo bara höldum okkur í deildinni bara hitti fyrir að sem sagt bara á markatölu. Mm-hmm. Og förum upp svo árun eftir það.
Algjör úr síðbænum bara.
Já, þetta er bara ógislega mikið upp og niður. Mm-hmm. Við vorum í League One hérna, ekkit fyrir svo löngu síðan, sko. Mm-hmm. Og sem betur fyrir tókuði það bara strax og fórum aftur beint upp. En sér Championship deildi er náttúrulega bara hrikalega erfið, sko.
Já, hún þarna er svolítið erfið og maður þarna lið eiga til að festast þar, þú veist, húl náttúrulega, eins og segja, búið að vera 10 ár í utan Premier League, það var ekki síðast þegar voru upp á Mike Phelan með liðið þarna alltaf til að byrja með og mikil stemning, þarna bara talandi stemningu, byrjunum á þessu tíðumbili búin að vera algjörlega geggjuð og líka bara fara bara í sumari, þú veist, skemmtilegur svona sumar gluggi einhvern veginn og maður svona tók vel eftir eigandun. Já. Tyrkjan er gett þetta.
Akku Nile Chai er einhver, ég held að þetta sé svona bilaðasti eigandi sem ég séð. Við áttum hundleðalegan eiganda sem var Egypti, bara blessu sér minning hans. En þessi maður er mögulega rugglaðasti náungi sem ég séð. Hann segir bara það sem honum sýnist og einhver minn stendur líka oft við það. Eins og hann núna er náttúrulega bara gluggina loka bara í þessum töluðu orðum. Hann kastaði bara á Twitter bara get ready, get five new players. Vist maður bara, það er engin annar að þessu, þetta er svo fyndi náungi og hann, það er alltaf búið að myndast hrikalega mikil stemming eftir að hann keypti þetta og hann er alveg búin að snúi þessu svolítið sér í hag, sko.
Já, maður er með tekið eftir hann á Twitter með með leikmannakaupin, hann er ekkert að fela neitt.
Nei, náttúrulega hann var brjálaðar þegar voru einhverja fréttir um að hafi væri búið að vera denæja húl einhverjum bittum sko. Mm-hmm. Hann sagði, ámætti hann á Twitterið og sagði bara, heru, það er ekki rétt. Svo gaf hann bara upp líkurnar á einhverjum 15 leikmannum að koma í húl og maður bara, hvað er það að gera?
Hann setti bara svona þjóðfonna inn og bara fólk að gískaði eðunar.
Já, já, og flest að þessu er búið að detta, það er það magnaðast sko.
Að það er einhverju að vera undan Romano þegar hann er búin að eyðileggja hérna, transferglugan.
Algjörlega, þetta er virkilega skemmtilegt og bara svo reskarður og maður tekur eftir á samfélagsmyndum og hann er risa stór í Tyrklandi.
Já, hann á náttúrulega, hann er á basically bara svona stæðstu sjónvarpstöðina í Tyrklandi. Þess vegna er hann bara svona moldríkur sko. En hann er bara einn af vinsælustu gaurunum bara í Tyrklandi í dag sko.
Hann virðist líka bara að vera bilaður í þetta húl project.
Já, það er bara
mætir hann á leiki og fagnar ákaft.
Já,
mikill hressleiki í honum.
Hann býður alltaf sem þess að hann á náttúrulega einhverja þótuð hann og hann stútfyllir hana af einhverjum Hull City season ticket holders og tekur þá í mánuð til Tyrklands og hverju ári. Hann velur bara eitthvað að handa á hófi og það er bara all expenses paid af akkún, verðið eitthvað góð. Þetta er eitthvað algjör snillingur sko.
Þannig, Öddi, við horfum á töfluna núna eftir tvær umferir. Siti á tóknum og Arsenal í öðru og hulli í þriðja.
Já, endur þetta ekki bara svona?
Já, ég er bara fann að velta þessu hvort tígrarnir komist bara í Evrópu.
Já, nei, þetta er náttúrulega bara frábæð byrjun hjá þeim, þannig að og ég var einhvern að segja að við hérna árum við byrjuðum að það sem var, mér finnst svona góð teikn á loftir með húllið er að öfugt við hérna Coventry sem þeir voru að vinna þá voru þeir vanari því í Championship-deildinni að vera kannski svona varnarliðið í leiknum þeir voru eins og tölum við XG þannig bara í fallsætum og hérna eru vanir að söffera eins og er orðið gott íslenskt orð. Og geta því þá bara gert það alla 38 leikina í deildinni á meðan á móti Coventry liði sem var náttúrulega bara stórkostlegt liði, Champions liði deildinni og bara frábært þar er ekkert vanið því að vera liði sem þarf að sitja aftar sko.
Frillega þessi United leikur í fyrstu umferð, varstu að gera mikla væntingar fyrir þann leika?
Nei, ég var eiginlega búin að afskrifa það sem tap en á svona leikdegi þá maður fekk svona smá tilfinningu að það gæti eitthvað gest. Ég hugsaði, ég er ánægður ef við förum yfir í leiknum. Það er bara nóg fyrir mig því að þá fæ ég að senda mín skilaboð og svo er ég bara góður. Og ég skal alveg geta þann sokk svo strax ef við töpum sko. En svo förum við yfir hana og náttúrulega heimili mitt náttúrulega trillist og ég fer í símann og engin United maður vinur minn vildi svara mér og þetta var eiginlega bara þetta var mesti svona ég hef ekki verið ég svona eiginlega jafn slakur yfir húlleik í seinni hálfleik því að ég hugsaði bara við getum ekki kastað þessu frá okkur því að United fannst mér bara að vera gjörsvælega bara tannlausir fram á því sko.
Bara engin hætta
eða bara mér fannst
allan leikinn sko.
Ekki neitt sko. Ég hugsaði bara á svona 60 og það sagði bara við bróðum minn bara við erum búin að vinna þetta. Þannig mér fannst eiginlega magnað að við fórum yfir og svo fórum við aftur í 2-0 þá hugsaði bara ok, þetta er eiginlega bara komið. Þannig já, var eiginlega bara þetta er eiginlega bara drauma byrjun, ég var alltaf búin að afskrifa þetta sem tap sko.
Nákvæmlega, þú veist þú að má segja bara að húl sé að fara væral unnu 1-0 sigur á Coventry núna sigurmarka 8000 annar myndur Liam Miller kanadíski landsliðsmaðurinn slapp hann í gegn og skoraði sigurmarkið þú veist þetta, þessi tjantana í stúkunni Moldbæði Tigers, þetta er alltaf þannig að kærast að mínu búin að vera að syngja þetta síðan eftir United leikinn alveg að missa sig þú veist, þetta er bara, þetta er geggjað.
Já, ég minna að þú veist maður hefur náttúrulega vitað þessu tjanti lengi og veist, eins og í dag maður sér Aston Martin liði í formúlinni bara að taka Moldbæði Tigers
það reyndar ekki liði sem þú vil
það er ekki alveg það sko. En maður svona ímynda sér bara ok, maður hefði ekki séð þetta í fyrra þetta er svona já, þetta er alveg orðið svolítið sem ég væri alls sko. Og maður er náttúrulega búin að alltaf þegar maður hittir einhvern og þeir vita að maður heldur með húl þá er þetta er eiginlega eina umræðu efnið sem við talaði um sko.
Það eru einmitt bara nokkrir skemmtilegir leikmenn líka í þessu liði. Kongurinn Oli McBurney á tofnum.
Hann alltaf geggjaður sko.
Fór hann til hvað Ibiza, nei Las Palmas, já. Kanari Eja og var þar í smá tíma og svo var hann komin tilbaka.
Smá tann.
Fá sem þessi smá tann, komin tilbaka og bara leða lína fyrir hull í Premier League. Svo með John Egan þarna sem var í Sheffield United, Slaterinn á miðunni. Þetta er alveg skemmtilegt lið.
Já, já, þú veist, við erum búin að vera með Slater lengi og einnig Louis Coyle lengi. Báði þeir spiluðu með Hull í League One og þeir eru bara í dag í Prem. Mm. Louis Coyle er alls ekki Premier League leikmaður og því miður hann fyrirlið hjá okkur, þannig alls er hættur hann byrja helviti margar leiki. En eins og bara þegar við fengum Oli McBurney þá hugsaði maður bara svona, ok, gætum kannski skorað eitthvað mörg klóksins. Mm. En við náttúrulega vorum í svona transferembargói þegar við fáum Oli McBurney og bara í fyrra og við erum bara að sækja leikmenn bara á frí transfer og á lánum og, mm-hmm. og einhvern veginn förum upp úr þessari deild sem er eiginlega bara ótrúlegt sko og Oli McBurney er mögulega bara besta investment sem Hull hefur gert sko.
Nókulega og Hull með 60 eftir tvo leiki eins og segja unnu Coventry 1-0 þú veist bara geggjaður tveir sigrar hjá liðinu, hvaða væntingar ertu bara að gera til tímabilsins núna, ertu komum bara í hæstu hæðir eða?
Maður er náttúrulega svolítið delusional sko, maður náttúrulega sagði strax bara eftir hennan Coventry leik bara við ætlum í Evrópu en þú veist, ég veit alveg við getum tapað svo sex í röðu sko en ég er í raun og veru bara ánæðar ef við höldum okkur uppi sko
þá er náttúrulega allir með húl bara í næsta sendi í sínu spám fyrir tímabili
og í fyrra sko. Hvað ég segja, Hull er alltaf góður svona underdogs, finnst mér.
Þannig að hver bara svona stjórinn Sergei Jakirovits, hver er þetta?
Það er nefnilega góð spurning sko, því að
það eru bara aldrei heyrt um hann gæja áður sko.
Nei, bara nefnilega hitti fyrir að voru við með hérna, við erum gaur frá Þýskalandi, Tim Walter og það er því mér bara vesti þjálfari sem ég séð þjálfa Hull og rákum hann loksins fyrir jól og réðum hérna, Ruben Selles hann var þá með heldur, Sheffield United hann hjælt okkur uppi og það voru allir svolítið svona vongóður að bara halda honum og við rákum hann eftir tímum bil og þá hugsaði maður þessi akkún félag og það er búin að missa vitið sko. Og réðum svo Sergei Kirovits og ég man þegar er að tilkynnt annað, ég fór að kíkja hvað hann er búin að þjálfa hann er hann búin að þjálfa Dinamo Zagreb og eitthvað lið sko svona í þessum Balkanlöndum
Sinneski Móslar
og hérna og ég hugsaði bara því að ég var lengi vel með Salihemi Porsa sem þjálfara sem er einnig Bosníu maður og ég hugsaði þessi gæti verið góður því að maður þekkir svona þessa, hvernig allavega þeir eru sko og hann er eiginlega bara búin að vera ótrúlegur hann er hrikalega duglegur að breyta finnst mér, bara liðinu hann bara, það er ekkit eitt leikkerfi sem að Hull er að spila í Vistu, við gætum allt í einu verið í fimmanna vörn og svo þryggjamanna vörn og svo bara eitthvað rugl sko. Og mér finnst það neittni vera bara ógislega góður í að breyta í leik skiptingar finnst mér alltaf vera bara tipptopp og bara ríkalega effektívar sko.
Næsti leikur móti Aston Villa með einhvern veginn svona staðanir á Villa núna þá sjá fyrir að taka bara nýju stig eftir fyrstu þrjáleikina
það væri náttúrulega geggja sko. En ég veit náttúrulega að Aston Villa er með gott lið sko. Og ég veit alveg við vorum ekkit spesa móti Coventry, við vorum bara í okkar svona Hull counterattacking low block sko.
Nei, svo það sé náttúrulega alveg sko svona alveg heilt hlutlaust horta á það, það voru náttúrulega Coventry miklu betra liði í sem leik
Já, 100%
en,
sko
En Hull bara náðu einu góðum counteranna í lokin og bara náðu að hérna stela þessu sem er bara, maður þarf að ná svona leikjum til þess að halda sér upp í þessar deild
Er þetta ekki, þú veist, maður horfir á káurlið og svona í bestöldin en er þetta ekki bara fallegasta leiðin til að vinna hópaldleiki, vera 30% með boltan og skora eitt skítamark
Jú, ég meina við vorum, sko, Liam Miller fekk meira þess að eiginlega sko nákvæmlega eins færi, svona 5 mínútum undan sem hann klúðraði þá hugsaði ég, aðja, þetta er bara 0-0 svo fekk hann bara sama færi og ég bara, nú verður hann að skora sem hann loks gerði og þá hugsaði maður bara svona hvernig erum við með 6 stig eftir fyrstu 2 þegar maður var búin að ímynda sér fyrir tímambil að tapa á móti United og kannski fá 1 punkt á móti Coventry
Nákvæmlega, þetta er bara geggjuð byrjun á húl sem eins og á segir sitja í þriðja seti deildarinnar með 6 stig. Það er virkilega áhört að fylgjast með þeim í framhaldinu, 3 mörg skoru líka, 0 fengið á sig í fyrstu tveimuleikunum. Geggja, þarna heilleginn sem eru með fullt úr stiga þarna, í topp 4, Chelsea, Arsenal og City, öllu þínu menn, Chelsea.
Já, já.
Það byrja helviti vel.
Já, við erum bara fyrir að vinna deildina.
Já.
Það er ekkert annað. Eftir að sjá þetta, þetta er rosalegt.
Þetta er svona önnur ára yfir þessu.
Nei, sko, Cole Palmer, hann is back. Mm. Bara búin að losa sig við þessi nára meðsli og bara búin að fá allt sumarið í hvíld og er í hemdar huga, hafa ekki komast á HM og sami sjó Pedro, náttúrulega líka bara.
Ancelotti í stúkunni.
Já, og gjörðu sann að hann bara gaf honum puttan sko bara eftir leik, þannig að ég held allavega, ég sá það ekki, en... og Morgan Rogers greinilega líka bara smellur inn í þetta liði svo flýsur ass bara þetta er
besta sóknarlínan í deildinni.
Já, gjörsamlega, þetta er líka bara svo skemmtilegt að horfa sko. og hérna bara fullt af mörgum, eina sem að þarf að laga núna er náttúrulega bara varnarleikurinn hann hefur náttúrulega ekki verið spes
gömul sagði hún í
já, en hérna fengum markmann þú veist, það er það sem að mann svona
kemur bara inn í markilega bara í fyrsta leik
einmitt,
tók við alla eina æfingu og...
einmitt, hann og áhendalega þá bara eftir að vera betri en hérna það er sem að hugsaði svona eftir hann á fúlamleik ok, við gætum challengeað eitthvað ef við fáum markmann og svo bara kemur hann inn
það bara svo Alonso hefur bara jarðað Sanchez hann í klefa eftir leik
en
bara...
það líka er hann, sko, þú veist, hann var ömurlegur á móti fúlam hann gerði hann var lélugur í því eina sem að manni finnst hann vera góður í, það er svona shotstopping
já.
Og þegar þú ert orðin farin að vera lélugur í því líka þá bara hérna þetta er komið gott sko. Nei en þú veist og við verum 26% með boltan eins og leik
þetta er svo húllegt
já ég menna sko hann er alltaf að litast á því að við eigum hann á frábæra byrjun og komumst 3-0 lifir og þú veist og það er svona svolítið bara kannski aðeins breytist leikmyndin. En ég myndi segja sko að við erum búin að vera síðustu ár í svona óánæðu hjónabandi þar sem að við höfum verið með possession without penetration og núna erum við búin að skilja og núna er ekkert nema penetration.
Mm-hmm. Ertu að fíla þetta telsýli betur það?
Gjörsamlega, ég elska Xabi Alonso, ég finnst að hann er geggjaður sko. Og bara
Chelsea var líka bara 38% með boltan á móti Fulham.
Já, já. Og þann að
hann vill ekki tafa boltan.
Nei, það er bara þegar þú ert með boltan, það er bara að sækja. Mhm. Akkur eigum við að dútla með boltan. Já. Þú veist, það er bara koma akkur að marki og skjóta með höldsmarki og skora mörk. Mm-hmm. Það er bara geggja og þú veist, já, ef við náum að laga svarnarleikinn, þá var þetta svona myndi ég segja þetta líkist svona aðeins Chelsea í hennar liðum frá fyrri árum. Mm-hmm. Þar sem að, þú veist, við vorum skilvirkir, direkt og hennar með góða sóknarlínu og en náttúrulega bara þá vorum við kannski líka að halda svolítið að smera hreinu og þá getum við fara að gera eitthvað sko. Þetta er gríðalega spennandi sko. Ég er bara, já ég er eiginlega, maður svona hálfpartin búin að mér að missa sig í gleðinni sko.
Mm-hmm. Fyrir finnst þér Chelsea var að líklegasta liði til að veita Arsenal samkenni?
Fyrir tímabil fannst mér það. Já. Svo sá ég þennan fullamleik og ég sá Sanchez í markinu og Sanchez átti bara agalega leik að hann var í raun og veru skelfilegur og ég bara bjóst ekki við að Chelsea myndi bara fara bara strax í að kaupa nýjan og en já ég myndi halda það. Það ég held að sé bara Chelsea að City sem er að fara að veita að sinna alveg þessa samkeppni. Mhm.
Líka þessi bara með þessi sóknarlega Chelsea, geggið, Rodgers, Palmer, sjá Pedro allir í topp formi einhvern veginn og
svo er Esteva að bíða á bekknum.
Esteva á bekknum og þarna kemur ekki einu sinni inn á í þessum leik.
Nei, hann fær sín moment sko.
Daniel Welbeck líka unand að vara maður.
Já, já.
Alltaf kveður.
Það er sko breytt og gæði að hann á fram á við. Núna er náttúrulega gluggadagur. Mm-hmm. Enzo Fernandes farinn til City á jafnar metið hjá sem Alexander Isak setti fyrra. Og búðar mjög svona skrítin dagur hjá okkur þar sem að við ætluðum að sækja í staðinn, svo gekk það ekki neitt. Mm-hmm. Svo allt í enn og loka stundu þá að því að fólarinn Balogun fellur á læknaskoðinu Everton þá eru Monaco allt í enn tilbúin að lækka verðið á hérna Lamine Kamara sem miðmar hjá þeim og bara ok, herðu þá er það on drífum í þessu og núna á síðustu stundu þá taka Monokomenn og bara rykkja teppið undan okkur og henda þann að Balogun til Everton samt og þá Kamara dillin off þannig að það kemur engin í staðin
þannig, er það ekki bara stærsta vandamál Chelsea í þessa stundu, það miðjumanns staðan einhvern veginn, þú veist
að vissu leiti, sko
þú með Lavia og Gusto að miðjan í þessu leik
já, það nefnilega máli við kæsa eitt á inni og miðjum við það að mönnum lá ekkert á að gera eitthvað paniktransfer þá held ég að allavega meðislinni á Kasseito er ekkert eitthvað alvarleg þannig hann hlýtir nú bara að koma fljótlega aftur lafi ég frábæleik maður en meðislagjar
Ótrúlega þannig sem búin að hanga saman þessa,
já, okay, alveg ótrúlega sko. Og svo er, sko, ég hef tröllat trú á Valentín Barkó mér finnst hann frábæleik maður og svo er það Rhys James sem ég er bara, ég með sýnist Alonso bara alltaf nota hann sem miðumann og Rhys James er frábær á miðunni þannig að við getum stillt upp alveg ógvænlegri miðju en sem getur verið brotætt og það gæti þá þú veist verið kannski lítil dýft í þessu
en kannski, þú veist, Chelsea þarf kannski ekki að hafa neitt rosalegar áhyggjur að því liðið er bara í þú veist, liðið er ekki Evrópukeppni
nei, það er nefnilega það, já. Það er náttúrulega aðmálið og það líka hvernig Alonso vill spila, þá held ég að sko að Enzo passaði ekkit endilega inn í þetta, þessa tveggjamanna miðju bakvið þessa þrjá sem að hann vildi gera. Ég held að hann vill hafa aðeins massívar í miðju, sko, aðeins hérna meiri íþróttamenn, náttúrulega Enzo náttúrulega bara lötur hægur og svona næstu feitur og já, ekki mikill íþróttamaður, þannig sé, sko. Að því að Alonso notlar, þið munir kannski eftir hjá Leifukosin, hann notar vengbakurina alveg svakalega í kreativitetinu. Og þar er ég einmitt líka Marco Palestra inni sem var, ég vissulega sá ekki mikið á hann Atalanta í fyrra, en hann var valinn Serie A Defender of the Year og var gjörsamlega frábær á prísísunni þannig að hann kemur vonandi fljótlega og svo er það hérna Pep Chavarria hinum megin eða Jorl Hato sem að eru báðir Chavarria svo sem ekki ungur en nýr og Hato ungur og efnilegur þannig að
þetta er spennandi
þetta er mjög spennandi og Lacroix hefur komið frábælinn í vörnina Joss Adjapong átti mjög góðan leikamóti fúlan ég vil hafa hann þar frekar en Fofana þannig ég held að við séum með
og Emi Martínez náttúrulega breytir alveg greiðlega miklu fyrir þetta lið, það er náttúrulega alveg bara líkilatri
já, ég held að séum með þú veist 11 sem er alveg bara ógeðslega stert og alveg fyrir svona níu eða tíu af 11 stöðunum minn á öllunum erum við með meiri nóga dýft þannig að þú veist og það og, ætti það að geta því að þegar maður er ekki Evrópu
þannig að við erum meina með Nova, við minnum á þarna, 30% niðurgreiðslu enska boltanum með heimanæti Nova þarna, já, sterkur sigur hjá Chelsea og þeir fara ríkilega vel að stað spennandi hlutir að gerast á brúnni undir stjórn, þarna Sergio Alonso en strókar þarna svona þegar samilegt að hafa verið með Liam Rosinior sem stjóra hjá ykkur liðum hafið þið mismöndi skoðanir á honum?
Já, ef honum finnst hann ekki slagast í stjóra allar tíma þá erum við með mismöndi skoðanir
sko, með að við liði sem að Liam Rosinior var með hjá Hull hann var með sko Jacob Greaves í Hafsend, hann var með Fabio Carvalho Jadon Philogene og bara fleiri alvöru skittur en auðvitað átt hann að ná þessu playoffsæti með þessu liði en
var hann að láta svona svo trúður hjá ykkur eða?
Svona eitthvað svona respekt á boltan og eitthvað
nei þú veist bara að klappa hérna á, já, maður passa að vera ekki hönskan þegar maður að klappa svo það heyrist og aging menn og allt þetta að kjæfta
ég sá nei svo sem ekki
það var, sko. Hann var sér þetta þegar hann kom svona upp í hæstu hæðinar þá mista mitið
já ég held það sko já. Þetta var ekkit mikið að okkur svona trúða fía sko í
okay.
okkur þetta var
enda líka hafa fyrrum þannig að liðsfélagir hann sagt að þú veist þeir bara það kannast ekki við hann sko.
Nei, hann er náttúrulega Hull City Legend sjálfur já, sko, já. Náttúrulega spilaði lengi fyrir Hull en ég bara maður tók í það var ekkit eitthvað að respekta boltan fyrir leik hérna með dómarinn í miðunni hjá okkur sko
já, ég með það, ég,
Þannig að úrslit hann að í hans skúrastelnum hann að helgina Master United 5-7 múti Ipsits maður var bara skítrættur hann að í byrjun leiksins þegar Ipsits kemst yfir eftir hálftíma Leif Davis, marka 2009 myndu ja, Luke Shaw leit ekkit sérstaklega vel út í þessum leik en það engin nöðsinn að kaupa vinstri bakvörð það ekkit svoleiðis
ja, það algjöróþóri
algjöróþóri, svo tekur Bruno Fernandes bara til sinna ráða skorar þrennu og leggur upp eitt mark Harry Maguire átti líka hann að mark sem kemur, að hann kemur United til 2-1 fer af Jacob Greaves og inn en já, Ipsits menn voru reyðir að fá ekki hendi þar og ég skilði bara vel
þetta var skrítið
skrítið mark
og maður svona, þú veist, ég búin að sjá alls konar fólk vera ræðum þetta með mismandi skonur á þessu og ég veit ennþá ekki, þú veist, hvað er svona af því að handareglan er svo maður veit aldrei hvernig hún er en ég veit ennþá ekki hvað er rétt
ég held allavega að maður mætti ekki snerta boltan með hendi fyrir mark
ég held að það var eitthvað út af því að það leiðir ekki bókstaflega beint að marki það þú veist þetta að ég man ekki nákvæmlega hvernig scenarióð er en það kemur eitthvað þú veist fer af honum svo í annan og síðan mark
það setur eitthvað henduna fyrir sig já. Og fær boltan í hönduna og þetta var mér finnst það allavega skrautlegt þetta
að
stóð
já
þetta
þú veist þannig að fyndi það einn hérna lýstu sem þannig þannig að ef að Harry Maguire hefði átt betra skot þá hefði þetta ekki verið mark
þessar reglur eru skrautlega En ég, segjurinn var heldur betur sangjarn XG það er alveg ótrúlegt það er náttúrulega bara, það er 5-2 í XG það er alveg magnað því að þetta 33 marktilinn í þessum leik blúsandi sóknabolti og áttu bara segjurinn skilið flottur leikur hún að þetta það var betri sóknarleikur fyrirlega en á móti húl
Já, ég var einmitt í golfið þegar þessi leiku var og ég ákvað kveikið aðeins á leiknum og sá einmitt að Ipswich fór yfir og ég var bara svona hvað er að gerast hjá þessu United
lið Þarna var maður allir bara farin að hugsa bara framtíðan hjá Michael Carrick
Hann var bara rekin á morgun
Hann bara rekin, þetta er þrjáleik
Eða þú veist, ef að Michael Carrick hefði ekki unnið þennan leik já. Og bara hann getur þakka Bruno Fernandes fyrir það En ég held samt ennþá að United verði að hugsa sína stöðu því að Bruno Fernandes getur ekki skorað þrjúalagt við beitt í hverju minnsta leik sko.
Nei, þetta var hann stórkostlegu leikur hjá honum ég hann aðstoða þjálfarinn hjá fantasy liði kæristuminnar í vinnudeildinu hennar og setti bandið á hann
Já, hún var ánað með það
Hún var ánað með það, hann geggjaðu leikur honum var 10 einhvern veginn hjá Flaskor bara stórkostlegu leikur honum Júri Tílmans fínn á miðinu þó hann lúk ekki eðlilega hægur hann
Það er nefnilega, sko, trúi því ekki að þetta sé miðjan hjá United á móti kannski svona hættulegri liðum fram á við því að
Nei, sko, færið Carlos Baleba vantilega þannig inn
já, vonandi þá fyrir að því að þú veist hann allavega með einhverja yfirferð já. Þessi miðja á móti, þú veist, einhverjum gæðing sem að geta kyrt á þá reykja þá, sko, bara á físík og hraða, sko
Kopi Meinu kemur inn á miðjan í gær var frábær, en eins og þú segir þetta er svolítið ágefni Ef þú ert ekki með Carlos Baleba inn í liðinu, hvernig þetta verður á móti stærri liðunum, þannig að Ipswich, þannig að átti ekki mikið breykið í gær, þannig að Bruno Fernandes, sá að Gary Neville var eitthvað að tala það, hann væri nú besti leikmaður sem Jónund hefði keift eftir að Sir Alex Ferguson hætti, þetta er alltaf bara engin umræða.
Nei,
af hverju verið að ræða þetta?
Nei, þetta
er svolítið gefið.
Það er svolítið gefið?
Já.
Það er bara, kemst engin nálægt honum?
Ég er að reyna að velta fyrir mér eitthvað svona sem gæti
nei, kom, nei, það kemst bara engin nálægt honum sko.
Það kom til heiga eftir
hann átti Nei, þetta ekki að Ferguson kefti
Já, ok sko.
Þannig að
Hann átti náttúrulega þannig að 2-3 ár sem að var frábær sko
Best markmæri heim já, En eða þú veist, það er bara alveg fáralegt að vera eitthvað að ræða þetta Hann er bara lang besti leikmaður sem mestu nættiður keift eftir að Ferguson hætti og fyrir bara í sögubökunar sem eitt besti leikmaður í sögu félagsins bara, ég mun að þurfti þennan sigur Það er bara svoleiðis
Líka með þessa byrjun Hull Ipswich Þú gast ekki verið að missa þú skeist á því í fyrsta leiknum Þú máttir ekki skýta á því öft aftur í leiknum sko, á móti síðan Ipswich
Það er bara hárið þetta næsta leikur á móti Everton á útivelli og svo farið þeirra með þetta Hún varst að býja miljónir hann að í meistarleikni hann Saba Kóknum þar Þannig að já, bara glífsnusnulegur sigur fyrir Master United 5-2 Líklega áhugaverðustu úrslit helgarinnar þannig sé Tottenham 0 Newcastle 2 þessi byrjun á Tottenham strákar hann að Roberto Serbi stjóri Tottenham, það kom hann inn og bjargar liðun á síðan tíðanbila, hann talaði eftir leik að Tottenham hvað búið að vesla fyrir 300 miljoni punda, 350 miljoni punda.
Þetta miljardalið Tottenham, sko, núna ekki, þú veist, eftir að hafði það lent í 17. sæti, 2 ár í röð, og svo, þú veist,
hann talaði með eftir leik, það ekki hægt að kaupa mentality.
Nei, einmitt, en þú veist, já.
Aftur samt ekki að geta kerta
það. Þú veist, er hann nú alveg, hann bara tala þannig að, er hann ekki bara svona hálfpartin að skjóta klúbin? Já. Að þessi, þú veist, það bara sé lúsara mentality í klúbin.
Ég bara túlkar ekkit annað út úr þessu, sko.
En ég meina, þú veist, Serbi er ekki fyrsti þjálfarinn í að segja það.
Nei, alls ekki, sko. Alls ekki, það segja það allir þjálfarinn, næstu, sem koma hann inn, sko.
Muni eftir ræðinu hjá Conte? En þú veist, þetta er áhugaverð byrjunarlið hjá Tottenham, Benta Kúru hana inni og Archie Gray í hægri bakverði, svo eru þau náttúrulega ennþá með Kinski í markinu.
Já, ég, hvernig var ekki keiptur markmaður?
Já, það er heldur góð spurning, hvernig tóku þau ekki Emiliano Martínez?
Nákvæmlega, þú veist, við fengum hana fyrir 7.5.
Já, 7.5 miljoni punda.
Nei, þú veist, mér hefur fundist markaðurinn hjá Tottenham mjög skrítinn í sumar. Rosalega margir leikmenn sem ég finnst er að vera sko að overpaya alveg greiðarlega. Mm-hmm. Og hérna, þú veist, Mateus Fernandes, hann er aldrei 100 miljóna miðjumar.
Menn eru farnir að, hann átti fína leikrendir hann, en menn eru farnir að tala um það hvort að hann muni falla þriði árið í röð.
Já, einmitt, nei, og þú, og ég meina þeir eru basically, sko, ég veit í manni hvað, hérna, íslenska orðið er, en þú veist, þeir eru algjörlskjör samlega flýst af City. Mm. Þú veist, þeir banku upp hjá City í huguna, má ég fá brauðmilsnur, og þeir bara herðu, já, ef þú bara gefur mér aðleiguna þína og svo, gefa mér smá brauðmilsnur hana í Marmús og Savi og þannig að þeir láta að fá aðleiguna sína. Þetta er bara, Tottenham er ekki í sama, sorry Tottenham menn, sorry, þeir eru ekki í sama markaði og Chelsea, City, United, Liverpool, Arsenal, þannig að þeir svona lenda svona akkurat fyrir neðan það. Og fá þá eitthvað svona, fá þá bara að þurfa að borga, af því að þá vita alltaf þeir ríkir sömu peningana og hinliðin þurfa að borga fyrir aðeins slakari leikmenn.
En meina, Tottenham stundismenn voru spenntir fyrir þessi liði.
Já, þegar með ég horfði á þetta, Tottenham liði fyrir tímabili hugsaði að ok, er allavega ekki í sömu klípu og í fyrra. Já. En fyrsti leikur móti Brentford 3-0 og
já,
svo
það er þar.
Og svo bara mæta þér Newcastle sem er svolítið bara vængbróti Newcastle, búið að selja alltaf sína bestu leikmenn með nýjan þjálfara því að Eddie Howe bara
sagði,
bara heru, sjáumst.
Já, ég reyndar sko, ég held að Tottenham verður ekki sömu vandræðum og í fyrra. Ég hef alveg trú á því að De Serbi nái að búa til eitthvað úr þessu og þú veist, þeir verði alveg allt í lagi, skilur við. En ég meina, þú veist,
top 10?
Já, þá er ég meina það, top 10. Þú veist, en ekkert eitthvað, ég sé þá ekki fara eitthvað mikið meira það. Og enda líka, mér finnst bara hópurinn ekkert eitthvað mikið betri en top 10.
En meina, Sandro Tonali, hann mætti sinum gömlum félögum hann, hann bara sérst valla einhvern veginn. Það lítur ekki út eins og 50 miljón punda leikmaður í dag, sko.
Nei, bara, hvað var hann lengi í banni í 2 ár?
Nei, tæft ára
það ekki. Tæft ára kannski, þú veist. Ég held að það sé bara fáralega erfitt fyrir svona leikmenn eins og Tonali og líka bara Mudryk. Mm-hmm. Bara svona leikmenn sem eru búin að vera í einhverju banni og einhverju vesinni, mæta, þú veist.
Tóttir hún alltaf að taka Mudryk í dag.
Já, þú veist.
Hann er komin, þú veist, hann bjargvætturinn mættir. Já, er bjargvættur, og tóð sinna aðrið bjójó.
Tóttir hann meira.
Þetta er panikbæs.
Já, gerðsamlega. Þetta er eitthvað, mér líður eins og Andy Robertson og Tonali, Fámútrik. Þetta eru svona nöfn sem maður þekkir en er ekki búin að gera neitt seinustu ár, sko.
Nei.
Þetta eru bara svona,
ná, Tonali var mjög slækur á síðasta tíðumbili.
Já, þetta eru svona
Mér finnst ándjóks bestu kaupið það þegar ég er að kíkja yfir þetta. Allavega svona það sem mér finnst vera góður leikmaður og þessu vera Jan Pól van Hekke. Mér finnst hann góður.
Já. Ég held að Robertson líka lyftur svo aðeins upp.
Já,
svona karakter.
Já.
En sáðu aukaspenna hjá Mattis Tella? Dísi.
Jesus maður, hann bara skaut þessu upp í game.
Hann skildi hann að skotu þessu bara út af vellin.
Já. Menn eru ennþá að leita boltan.
Þetta núka svo lið, bara samt, veist, maður horfur þetta lið, Elanga, Willock, Barnes, þetta er náttúrulega svolítið vangbroti lið eins og segir fyrir lið. En það er leikmenn að stíða hann upp, Nico González kom geggjaður hann inn og svo er bara Jóhann Vissa búin að vera geggjaður í þessum fyrstu tveimur leikjum. Hann var náttúrulega ekkert með á síðasta tímabili og ekki góður þegar hann spilaði. Lewis Hall stórkostu í þessum leikum, það er svona svektu sem United stilsmaður að hann sé ekki að fara þangað.
Ég hugsa að Lewis Hall sé hugsa bara orðin bara svona stjarnan í þessu liði.
Hann er bara líkilmaður, hann er bara nafnið í liðinu.
Já, já. Ég var hann náttúrulega, þetta er Chelsea strákur sko, hérna, ég var eiginlega Hall svektur að við tókum hann ekki sko, að hann að í sumar líka sko, en við fengum reyndar spænska undrið.
Þeir eru pottið líka bara með eitthvað svona, veist, eitthvað revenge tour í gangi þannig í Newcastle bara. Við erum alveg nógu góður þótt við erum búin að missa alla okkar svona kannski stórstjörnur.
Já, líka bara, ég held að sé sniðu ráning á sem þjóðverja hérna í Æsle. Náttúrulega vissi bara engin hvernig hann var, af því hann var náttúrulega bara í Saudi að þjálfa þar. En það greinlega þannig að, þú veist, náttúrulega Saudi eigundi Newcastle, greinlega sáu þannig að við erum með hérna inside information sem aðrir vita ekki að það er geggjað þjálfari hérna í deildinni. Mm-hmm. Pikkum í hann bara og þannig að áður hann eitthvað stórlið fattar að hann sé frábær þjálfari. Og ég held að þú veist, hinga til, þá er hann að sína það, en hann er flottur.
Algjörlega.
Bara líka, þú veist, hann er flottur, sko.
Já, hann er líka, það er ára í
verið.
Þarna Liverpool 2, Nottingham Forest 2, þarna Liverpoolna bjargaði sig í lokin hana, áttustanum myndu, Viktor Munoz jafnaði, Morgan Gibbs-White skoraði og lagði upp fyrir Forest-liði, þarna Alexander Isak líka með mark fyrir Liverpool, en heilt yfir ekkert, það er ekki að segja þetta sé frábær byrjun hjá Antoni Raula.
Nei.
Báði leikinn er búin að vera eitthvað svona björguna aðgjörð.
Já.
Tvö stík.
Allá að þú veist, maður hugsaði allá að þeir hefðu geta allá svona kickstartað sísonin með þreim stigum móti Newcastle.
Mm-hmm. Já, ég meina þetta var bara svona jafn leikur, þessi leikur allá að, en þú veist, eða tala leik tvekki hálfleikja.
Já, það er hægt að segja.
Forrest voru betur þannig í fyrri en
Forrest hefði getað komist í 2-3-0.
Já, en Liverpool svona vöknaðas í seinni. Þú veist, ég er alveg, ég trú á Íraola, sko. Hann, hérna,
ég hef líka trú á hann, sko.
Statistík sem að ég horfði svolítið í með hann og ástæðan fyrir ég kannski hræðist Liverpool ekkert alltaf mikið að þessu tímbili, en ég mun hræðast á þegar líður á hérna kannski seinni tímbil undir hans stjórn er þegar hann kemur til Bournemouth. Ég held að sé einhverju 7-8 leikir í röð á fyrstu leikinum sem hann vinnur ekki leik. Og hann var bara alveg við það að fá hérna að taka pungan sinn þegar hann svona, þú veist, þetta byrjar að klikka, þú veist, byrjar að virka og hann rífur þetta í gang og nær sér hann öllum þessum árangur sem hann náði. Ég held að þetta gæti bara tekið smá tíma fyrir hann að implementa það sem hann vill gera, sko. Og já, það verður, ég held að verður bara aðeins blóðult á þessu tímbili. Þeir gætu kannski bara verið baráttu að reyna á Champions League sæti. Svona, þú veist, erfitt að segja núna í annari ferð, en svona bara sem ég er svona ímynda mér, sko.
Já, ég trúi því líka, en svona bara stærsta vandamál Liverpool frilega, það eru bakvörðinir.
Gjörsamlega.
Já, ég meina bara,
ekki bara samt. Fann það ekki að gjörsamlega búin, sko. Já. Hann hreyfist ekki kallinn, sko.
Hann er orðinn hægar en var alltaf.
Já, bara.
Þannig að Kerkja svo Frimbók segi, þetta er þessi, núna árið síðar að tala náttúrulega allir Isak og Virts og kannski réttilega, en þessi kaup lítur náttúrulega líka bara hræðilega út, þú veist.
Já, ég er náttúrulega bara litlir og góður framávið, en þú veist, þeir bara, það er vont þegar báði bakverðinir eru raunni eins upp á það að gera, að þeir vilja sækja framávið, þeir skilja pláss eftir sig og hinliðin vita hvar plássið er.
Já, eins og með Frimbók, hann er hvorki góður að sækja nefn verjast.
Nei, það er sóknarleikurinn hans hefur einhvern veginn hérna, hann hefur ekki verið að góður sem í búndislíkunni. Það hlýtir nú samt að vera tilhengstæðan en ennþá, ég trúið allir öðru, sko.
Nei, hann er líka bara ágefni fyrir Liverpool eins og nefnum með Van Dijk, svona að fara að hægast á honum og Alisson ekki eins góður hann var, þannig að það er svona ágefni.
Já, og þú veist, hvernig var glugginn hjá Liverpool, þeir sóttu nú ekkit
Munoz ná, það barkólaði mættur.
Já, þeir sóttu í sóknalínuna, en þeir hafa lítið gert aftur.
Jacket, hann er búin að byrja fyrstu tvo leikina, það er efnilegur strákur, hann er svona óslípaður.
Já.
En barkóla, það er spennandi kaup.
Já, ég er að hugsa náttúrulega, barkóla er hann í PSG, barkóla er ekkit að spila marga leiki í deildinni þannig í Frakklandi. Það er svolítið bara Champions League leikmaður.
Já.
Og hvað það segja, ég held að Barkóla minn byrja kannski erfilega, en ég held að Barkóla kannski springi ekkit út í sumar kannski smá svona hot take.
Nei, sko, þú veist, hann tekin inn hérna allavega með síðan fútmóp hérna 125 miljónir evra sem náttúrulega ekki, þú veist, það ekki sama og ennsó, það var í pundum það aðeins minna og þú veist, hann byrjar 21 leik fyrir PSG fyrra í deildinni skorar 11 mörg þú veist, það alveg gott en þeir eru vissulega í líkun og það sem þeir dominar allavega leiki, sko. Nei, ég hugsa að það sé ekkert eitthvað, jú, þetta kannski eitthvað smá hot take eða þú ert alveg vel púlara, en ég hugsa að ég get alveg tekið undir hjá þér, ég held að geti tekið smá tíma fyrir hann að springa út, skona, ég held að væntingarnar séu aðeins of háar á hún, held ég, þannig að miðað við það sem hann gerir, sko, allavega, já, svona, sem að rýmda sér, sko.
En maður er spenntur að sjá Barkóla í Liverpool, það er svona statement signing og svona alvöru dýr sóknarlína hans í Liverpool, hjá Liverpool þegar hann dettur inn með Barkóla, Virts og Isak.
Já.
Já, því að líka Liverpool bara hefur ekki verið svona einhver klúbur í að vera splæsa eitthvað big cash í einhverja stjörnuleikmenn, sko.
Nei.
Fyrir en bara núna, sko.
Algjörlega, þannig að þetta er mjög áhvert að sjá hvernig þetta þróið, svona smá breyting á svona einkennum Liverpool einhvernig þannig að vera að eyða þessum miklu fjárhæðum, spurning hvort það gangi upp hjá þeim. Þetta ekki alveg svo byrjun segir vildu en bara svona líka stærst stíð hjá Nottingham Forest. Man sitt í vann 4-1 sigur á Crystal Palace í fyrsta leik helgarinnar á föstudaginn, þarna Erling Haaland. Alltaf að tala nýju greiðsluna hans.
Já, kemur í ljós að töfranir voru ekki í lokunum.
Nei, hann skoraði þarna tvö mörk í þessum leik, Ryan Cherki líka með tvö mörk sterkurinn í seinnaáleikinn. Cherki, ég held að Cherki verði algjör líkin maður í þessu sittiliði ef þeir alltaf fara í eitthvað tilbort.
Já, fyrir náttúrulega bara eftir hvernig hérna Maresca ætlar að stilla sig upp, hann er komið með nóg af valkostum núna. En nei, hann náttúrulega á sínu degi er hann náttúrulega algjörlega unplayable, sko, en það er bara hann á að til að tínast svona inn á milli og já, en þá er það bara gott fyrir að þú veist að City eru konum í nóg af leikunum til að bakka hann upp þá líka.
City er náttúrulega að kaupa Enzo Fernandes, þarna þessi miðja er ekkert eðlilega dýr hjá þeim, Elliot Anderson, Boati og Enzo Fernandes, meira en hvað 300 miljónir punda.
Nei, sko, þú veist, það var alltaf að tala um að City ná alltaf í budgetið, sko, hérna, ná frábæra leikmönnum inn á svona minni peninga eins og Cherki, menn hann var ekki dýr á sínu tíma, sko, og glugginn er í sumar, maður, jesús minn, almátt.
Sko, þarna, síðan í janúar 2025, með allar þessar 115 kærir yfir sér, sorry, Siggi Helga, hann, þarna, 900 miljónir punda,
já,
félagið búið að eða. Þannig að það er eitthvað nett spennt og eitthvað í þessu, en þetta er alvöru upphæð.
Svo í dag, Eliminate NDI á 76
með þessum tveim leikmunum sem þið fáið í dag,
Miljón eða, sko,
NDI og Enzo Fernandes, þá fer þetta yfir 900 miljónu punda, 1 miljardur evra, þannig að þetta er alvöru upphæð, en bara sterkur sigur hjá City sem leita ekkert vel út í fyrsta leiknum móti Bournemouth. Pírsatsi ekki að fara vel að staða.
Já, mér finnst ég setja smá varnagla á hérna á þennan sigur hjá City vegna þess að ég held að Palace séu bara alls ekki góður.
Já.
Ég var með allavega fyrir tímbil, ég setti þá í fallsæti í hérna mínaspá og þú veist, það er bara bæði hérna, vissi ég náttúrulega ekkert hversu Pírsatsi væri og hann allavega ekki byrja vel. Og svo bara leit ég yfir hópinn og það er bara voða lítið sem kallar eitthvað á mig sem er eitthvað spennandi. Já. Missa hérna besta varnamanni sinn í La Croix og hérna, þú veist, þeir missa Ismaila Sarr fram á við, þú veist, Mateta, hérna, er hann ennþá hjá þeim?
Já, hann er að reyna að komast í burti.
En hann er hvort sem er ekkert geta lengi. Daniel Munoz farin til hérna til Forest sem var, þú veist.
Já, Ismaila Sarr verður áfram.
Ismaila Sarr verður áfram, ok, en allavega misti Daniel Munoz hérna sem var rosalega mikilvæg fyrir þeim í hana hægri bakgrunni.
En svo Ismaila Sarr og Mateta samt þeir vilja ekkit vera þannig.
Nei, nákvæmlega, það er líka fíla þannig, ég set smávarnagla á vissulega gott að vinna alltaf liði í Premier League, því að öll liði í Premier League eru góð lið, en ég held að pala sétt að það mestu.
Já, þetta er ekki, þetta lítur ekkit sérlega vel út hjá þeim, þannig að Arsenal vann 1-0 sigur á Aston Villa í gær, Bukayo Saka með sigurmarkið á 59. mínútu. Þetta var ekki skemmtilegu leikur, bæðilega áttu 7 marktilraunir, Arsenal skreiði yfir 1 XG og stjórnuðu ferðinu svona, en veist, þetta Aston Villa liði
náðu ekki á markið sko.
Nei, þeir náðu ekki ógn á, þegar hentu Alendur og Garnaccio inn á lokin, þá vissum maður að þetta væri búið.
Já, hérna, en
sko, kongur.
Ég er ósamlega því að þetta var hafði leilulegur, því að sáuðu Nikolas Jackson í svona leika. Hann var frábær.
Hann var frábær.
Nei, ég er ekki svona djóka sko.
Tekin út af hérna 2020.
Já, nei, hann var taktarnir sem var að sína sko. Þetta var hérna þetta hann er kominn í form og þú veist í djöfull sem hann eftir að raða inn maður.
En þú veist það. En þú veist maður opnar alla Twitter í dag og svo sjá Aston Villa að kaupa nýja leikmann. Þetta er alveg merkilegt að fylgjast með þessu. Þeir eru bara með nýtt lið. Búin að bara skipta út öllu liðinu og komin bara með nýtt lið og það verður mun taka heldur betur tíma á móti þetta. Maður er ekkert svakalega bjartsýn bara þessa stundina fyrir Villa allavega ekki með þessa fyrstu tvo leiki. Það var bara svona að sama skapi bara sterkur liðsigur hjá Arsenal.
Já, ég meina að þú veist að halda Englandsmeisturunum nokkur veginn í skefjum og að vera í þessum breytingum, þú veist. Ég held að
geta allavega að tekið það í ákvæð.
Ég held að þetta sé ekkert eitthvað svo slæmt fyrir þá, þú veist. Takin hérna mjög spennandi leikmann í dag, hérna Ibrahim Mbaye, sem að hérna allir heldu að væri að fara til hérna, hvert var hann
aftur? Liverpool,
já. Og þú veist, ég veit að allir halda að ég sé að djóka þegar ég er hrósa Nicholas Jackson. Ég er actually huge fan of Nicholas Jackson. Ég held að hann getur verið frábær, sérstaklega í liði sem er svona, kannski að berjast Europa League Conference League eða eitthvað sko. Suzuki, ég menna, við sáum hann á háum í sumar og mjög að staðan bara flottur í þessum leik. Ég er alveg brattari á þeim svona, allavega svona þegar þeir koma lengra hérna inn í tímabil hjá Villa sko. Emery er líka bara búin að sína það, frábæð þjálfari sko.
Algjörlega, bara eins og segja, sterkur liðsigur í Arsenal. Önnur úrslitum helgina, Bournemouth 1, Everton 1. Sauð á David Moyes eftir leikinn, hann var ekki sáttur með framistöðu sinna manna, en ég held að hann hafi aðalega ekki verið sáttur með hvernig svona staðan er á baku tjöldinu hjá félaginu þessa stundna, hann verið að selja hann eiginlega manna Njai og þeir eru að taka Jack Grealish tilbaka, mann er líst samt ekkert á það að selja Njai sko.
Þetta er náttúrulega bara langbestir leikmar þeirra, alveg bara...
Alltaf að taka Richarlison í staði?
Það hefði verið glatað.
Skilti það nú ekki?
Barry er nú eitthvað aðeins búin að vera að sína að hann...
Barry er líflegur.
Að hann getur gert eitthvað sko. Og þú veist, að vera að kippa honum út þá hefði verið vont sko. Nei, en... Já, þetta er... Ég var rosalega brattur á Everton í fyrra, ég mann fyrir tímabil, það var allir á móti og ég var með þeim. Og það var aðalega út af Indiæ sko. Núna er hann farinn, þetta er ekkert spesialti sko.
Sunderland vinnur 1-0 sigur á Fulham, Wilson Istor með sigurmarki þar, þetta fer ekki vel á stað hjá Alvaro Arbeloa sem heldur áfram að taka Real Madrid vinni sína inn í þetta Fulham verkefni. Spurning hvað hann verið fyrstu stjórnum til að missa starfið, maður svona farin að fá þá tilfinningun einhvern veginn. Svo gerir Leeds 1 jafntefli við Brentford, það sem Kevin Shatt skoraði fyrir Brentford, en Dominic Calvert-Lewin jafnaði metin. Þetta Brentford lið er skemmtilegt og var sterkara aðeins í þessum leik, en það er ekki að knýja fram sigur. Maður svona hefur mikla trú á Brentford inn í þetta tíðanbil.
Já, klárlega. Hérna Keith Andrews, talandi um annan þjálfara sem hefur bara sýnt að hann sé bara hörku þjálfari, bara mjög flottur. Ígor Tiakov þarf kannski aðeins að fara hérna finna skotskóna eins og
há um braut hann svolítið.
Já, svolítið, en ég meina bara tveir leiki búnir, þannig að hann hefur alveg tíma. Já, Sangare, þannig að er kannski bara náttúrulega aðal sagan í Brentford þessa stundina, hérna búin að vera að gjöra svona frábæri þessa fyrstu tvo leiki, náttúrulega kemur inn á met upphæð til Brentford og heldur betur að standa undir þeim peningum, menn er að ég mást að segja mér hefum hérna guma, menn var að fara hennar líkinum við N'Golo Kante. Og þú veist, hann er eitthvað sem ekkert eitthvað fjarri lagi, hann er búin að vera alveg frábær sko.
Algjörlega geggjaður og þetta maður svona heillaður að þessu Brentfordliði alveg á síðast tímbil og í byrjun þessa tímbil, þannig að maður svona er bjartsýnt fyrir þeirra hönd. Hann alltaf hákvara Valdimarsson á bekknum hjá þeim, hann spilaði í bikarnum um daginn og fær þessa bikarleiki, þannig að bara vonandi fara fleiri tækifæri þessu tímabili. En á það, tvær umferðir búnar í deildinni, það verður fróðlegt að sjá hvernig framhaldið verður. En það var náttúrulega gluggadagurinn í dag, mikið í gangi, þannig að gluggadagurinn nóg að gera hjá Romano og Ornstein að skrifa með þetta alltaf á Twitternum og já, hvað var svona að stærsta í þessu? Náttúrulega Enzo Fernandes fór til maður City loksins, búið að liggja í loftinu.
Hvernig
bara svona horfiru á þann mann í dag? Er hann sem óvinur Chelsea?
Lúmst sko. þú veist, hann bara lætur svolítið helvíti leðarlega sko, hérna, til þess að komast frá félaginu og mjög skrítið rauninni sko, hann kemur til Chelsea þegar að það allt í volli og þú veist, á tíminn hann sjá Chelsea jú, vinnum eitthvað hann þú veist, Conference League og Club World Cup og þú veist, eitthvað en það svona, maður farin að sjá teikna á lofti að það sem svona, við erum að uppleið það eitthvað að fara að gera slóksins þá vill hann drulla sér burt það svona, mér hefum að stað skrítin tímapunktur Nú, hann náttúrulega fara að fá tvöfalda sko, launahækun hjá City launastruktúrn hjá Chelsea býður bara ekki upp á svona hálaun sko. Þannig að þú veist, það kannski eitthvað og einhver ástæði þá fílar hennan þróta þjálfara enn sem að raska
Hann þeirra að fara að vinna saman aftur,
Já, aftur hann vildi vist greinlega fara til hans ég, bara þegar ég komið kannski ekki að hjá hann hjá City, ég enga trú að City á þessu tímpli maður raska spil, þú veist, á lengdina litið þá verður þetta svo leðlegu fótbolti og statist og já, þannig að ég held að þeir eiga ekki eftir að gera mikið
Hvað var svona annars stærst í þessu einhvern veginn í dag?
Já, kannski fá smá skýslu höll Þeir náttúrulega eru búin að vera duglegir
Við erum búin að segna 19 leikmenn í heildina
Í þessum glugga?
Jó
Nýlegarnir eru bara búin að vera duglegir
Já, það er bara frábært
Já
Og þú veist, ég ætla nú ekki að reyna að bera fram sömu nöfnin hérna sko En þú veist, þetta eru leikmenn eins og Jens Hjörte Dahl frá Tromsö
Nú hirtum hann
Ég hef hirtum hann Já Spila fútbol manager
Já, nákvæmlega
Svo erum við búin að sæna svona Matt Hargett og eitthvað svona snillinga sko Sóttu markmannin hjá Olympiakos líka sem er búin að vera geggjær sem fyrstu tvoleikina Og veistu, við erum búin að sækja svo marga í dag sko, við erum búin að sækja sex leikmenn bara í dag þannig þetta er svolítið alltaf að renna í eitt hjá manni
Efnilegasti miðjumaður Gríkland sem var hérna
Já
Mús Kittis
Já það er víst bara einhver algjör wonderkid sko En ég er náttúrulega vissi ekki hver þetta var í gær sko
Og Sorba Thomas frá Stoke
Já hann neitaði að spila með Stoke í dag Til að fá þetta move Við erum búin að vera svolítið á eftir honum En loksins kom hann
Er einhver svona leikmaður sem er bara spenntastu fyrir að sjá þessu húli Þessum nýju leikmennum
Ég er svolítið spenntur fyrir þessum Nobel Mendy sem við sóttum frá hérna
hann
er búin að líta vel út sóttum hann frá La Liga hérna, hverju voru aftur
Real Volcano
Real Volcano hann er svona, ég held að þetta sé algjört unit og hann hliðin á NJ sem er búin að vera bara geggjaðar fyrst tvo leikina líka ég held nefnilega, þú veist við vissum alveg í hvað við værum að fara við myndum þurfa að styrkja vörnina þegar við erum að svolítið að fara að liggja í vörn þetta tímabili sóttum markmann og hafsend sko.
Annars erum við með svona það sem við kannski ekki búin að fara yfir það er hérna Robert Sanchez til hérna Como
það tók Chalobah líka frá að sjá því
já, það gerist fyrir í glugganum þannig að þeir saminast þannig aftur og
Tottenham tók náttúrulega Mudrik og Tosin,
já, bara náttúrulega, ég er spenntur að sjá hvað gerist með Mudrik, en það var náttúrulega bara þú veist, þetta var bara ding dong the witch is dead sko, að losna við Tosin, maður djöfullur sáleik maður
Chelsea náttúrulega gerði bara fáranlega vel að losa sig við svona deadfoot
ja, alveg frábærlega, það er sko ég sá eitthvað post, ég fact-checkaði hann svo sem ekki en ég, hérna, sem að hélt ég fram að Chelsea væri í rúmlega 200 ég held að var eitthvað 230 miljónum í plus
Já.
Í gluggan út frá út einhverjum 300 miljónum í kaup og 500 miljónum í svölur
það er svakalegt City sótti náttúrulega Enzo Fernandes erum að segja hann sótti líka elmenan Jai sem nú er besti leikmaður Everton ég held að þessu geggju kaup hjá þeim Grílis fór til Everton í svona smá skiptidíl virðist vera svona öðru sér leikmenn en Grílis var náttúrulega flottur hjá Everton að hann mittist á síðast tímbili
Já, klálega
Danso fór á Tottenham í Sunderland Þannig að það eru ýmsir svona dílar í þessu Beto fór frá Everton
Albert Guðmunds til Lazio Það er kannski ekki ennski en hann gaman að sjá hann
Já, Albert Guðmunds til Lazio
Já, en var neri til Dortmund
En var neri til Dortmund Og harfið elgjótt til Valencia En ennski leikmenn að fara líka úr ennska boltan
Já, Voldemort til Juventus
Já.
Og Gabriel Jesus til Barcelona
Já, það er skrítið transfer
Já, það er mjög áhugavert Þannig að þetta var heldur áhugaver gluggadagur Manchester United ákvað að gera ekki neitt
Nei.
Á þessum gluggandi reyndi að fá Louis Page frá Leicester efnilegur miðmaður það gekk ekki eftir reyndi við Lewis Hall allan þennan glugga það gekk ekki þannig að þeir ákveðu bara að vesla miðmenn í þessum glugga
Já, finnst þetta nóg?
Nei, alls ekki. Vantar vinstri bankur, þannig klálega hann inn og mér finnst vantar strækjar líka.
Já, mér líka.
En Joshua Sörgsi verður hann áfram. Everton reynda að fá hann á síðustu stundu en það gekk ekki.
Nei, Balogun verið störa hérna, þó kannski, ég held að sé ekki komið staðfest við inn.net en ég held að sé að fara yfir línuna.
Já, hann fyrsta sinn síðan 2019 hann sem Master United veslar ekki á gluggadegi sumar gluggadegi.
Það er já, rosalegt.
Menn hafa verið að panika þarna náttúrulega síðust ári.
Já, já. En þú veist, já, áttu menn ekki að vera að panika núna?
Jú, já, ég hef alveg verið til að sjá það, sko.
Já.
Alltaf klikkaðast að saga dagsins einhvern veginn, þú veist, Enzo Fernandes náttúrulega áhugavert, en það svona klikkaðast að ég sem segja menn að hann, Malik Fofana, hann er að fara til Söndland, belgisku kantmaður frá Lyon. Arsenal sýndi honum áhuga í gær, hann vildi ekki mæta verð með að Lyon, 30 miljonir punda. Söndland kom svo inn í morgun samþyttu að gera tilbúið sem samþykkt. Fengan til að samþykja 5 ára samning og lækniskoðum bókuð. Crystal Palace mætti inn með franska þjálfara sinn, rændu dýlum. En svo var 2 einkaþotur og önnur til London, hinn til Sunderland. Hann valdi London og ætlaði að fara bara til Crystal Palace. Svo kom Sunderland inn í myndina aftur. Eigandi Sunderland fóru að rætti við hann, önnur uppeyja. Og hann er ákvað að semja við Sunderland. En svo
er þetta svona John Obi mjög kjaldæði með það sem hann veit ekki hvar hann er?
Já, ég bara skil þetta ekki. Svo ákvað hann aftur að semja við Palace. En hann endaði á Sunderland. Þannig hann er á leiðinni til Sunderland og ja, þeir eru að ganga frá þessu. Það er eitthvað svona komið eitthvað svona pappirum í gegn og bara eftir að staðfesta.
Það er ábyggulega heppilegt fyrir eigenda Sunderland að hann skildi að fara til London og þú veist þá gat eigandinn sem sagt sagt honum frá Sunderland í staðan fyrir að hann gat séð í kringum sig og þá var hann bara í London skilur við og þá gat eigandinn logið Sunderland sko.
Bara Newcastle og frábór hér viltu vera
getum bara að fara í party í Newcastle og yfir og þetta er stemming bara en maður ekki fyrir fann að er spennandi leikmaður að einskota að hann verið góður fyrir
Sunderland
eftir þess að sögu en já, gluggadagurinn að baki og nú er bara deltið framönd og svo langt landsleikjahlý og stemning í þessu
spenntur
maður er spenntur fyrir þessu langa landsleikjahlý þannig í september, oktober
já, það er náttúrulega langa hlýða núna já, einmitt, já. Það er æðislegt
það er geggja sko. Þannig að næsta umferð, næstu helgi Ipswich, Liverpool, tilægmynda Man City, Coventry Hull, Aston Villa við erum augun á þeimleik 16.30 á laugardaginn Þetta húl verði ekki bara á tóknum
eftir, jú, eftir ekki.
Þá umferð.
Það er super söndi.
Everton, Master United á sunnudaginn og Arsenal, Chelsea. Það verður rosalegu leikur.
Fyrsta stóra prófið, það verður mjög, mjög spennandi að sjá hvernig það fer. Ég get hugsað að verði Chelsea með 30% með boltan. En
þegar maður horfir á þennan leik, þá hugsa maður bara um Wenger Mourinho. Sérstaklega eftir
eiginlega.
Heimildu þetta um Mourinho og Netflix.
Já, og gjörsanlega. Já, en sko, bara versta er að þeir eru vinir Xabi og Arteta, sko.
Já,
það er ekki nóg gott,
sko. Eru þið bara takk kærlega fyrir að eru með mér í kvöldstrókar.
Takk sem þess.
Takk fyrir mig.
Frilið fyrir að mæta, gaman að fá Húlmann í heimsókn.
Já, já.
Bara gangið ykkur sem allra best í vetur. Ég plattaði bara aftur í heimsókn ef Húl heldur áfram að heilla heimsbyggðin.
Já, eða skýtur á sig.
Eða skýtur á sig. Annað kort, en bara strókar takk kærlega fyrir að koma og takk kærlega fyrir að hlusta.